Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa roobii humnootiin nageenyaa mootummaa ijoolleen keessan miseensa abaa'oo shaneetti jechuudhaan qonnaan bultoota hojiirraa mana hidhaatti guuraa jiraa jechuun komatan. Bulchiinsi aanaa meettaa roobii namoonni hidhamanii jiran maatii ijoollee miseensa abaa'oo shaneetii jechuun ibseera. Yeroo amma barattaanuuf qonnaan bulaan cimsee yerootti hojjetudha. Garuu haalli Oromiyaa keessatti tasgabbiin dhibuuf hidhaan baay'achuu dinagdeef siyaasa biyyatti gaaga'amarra buusaa jedhu xiinxaltoonni siyaasaaf dinagdee Tsahaay Daamxootu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa roobii humnoonni nageenyaa mootummaa hojii idilee keenya akka hin hojjenne danqaan ta'anii jechuun komatan. Dargaggoon nageenya isaaf sodaatee maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himetti aanaa meettaa roobiiti erga doonii waggaa 4 ol akka lakkoofse kan dubbatu maatiin isaa sababa isaa mana hidhaatti dirrama akka jiran dubbate.
Kana dabalatee gidduu kan ammoo maatiiwwan namoota baay'ee gara mana sirreessatti kan guuramantu jira. San qofallee immoo utuu hin taane namni nama sana gaafachuu yookiin maatiiwwan keenya gaafachuu dhaqee mana sirreessatti dabalanii ammaan tan isaan waliin sararaa bidiraa argaa jirullee ni jira. Jalqaba gaafin isaan dhiyeessan ijoolleen keessan adda bilisummaa Oromoo deeggaruu yookiin immoo haroo wala waan taateef iddoo isaan jiranii waa maatiin harka kennisiisaadha haa dhufanii waan akkasii gaafiiwwan sana gaafachaa jiru. Kanaan yoo ta'e immoo maatii keenya miti kan itti gaafatamu kamiyyuu yoo ta'e akka heeraaf seera biyyattii kanaatti immoo namni kamiyyuu paartii yookiin dhaaba barbaade deeggaruudhaaf mirgadha akka jiru heera mootummaa biyyattii keessatti barreeffamee jira. Kanaafi maatiiwwan keenya otoo sana dhaaba biroo deeggaruun iyyuu yakka kan ta'u ta'eeti nuti akka heera biyyattii fi seera ittiin bulmaata biyyattii kanaattis kan ta'u yoo ta'e nama gaafachuu fi gaafatamuu dandeenyudhaalle.
Dargaggoo waaqa jiran ammoo barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree yeroo itti maatii hojii gargaaruuf gara manaatti deebi'utti humnoota nageenyaa mootummaatiin miseensa adda bilisummaa Oromoo shaniiti jechuun adamsamuu eegallaan sodaatee bakka biraatti miliqee akka jiru hime.
Fulbaana jalqabee lafa kanarratti magalashinoo keessatti barataa kanan ture. Anumti namni nagaan isaan qaama nageenyaa kana fuuldura deemee taa'aa ture yeroo kanatti dhaaba abo deeggartaa yoo waan jedhamuu fi namoota achi keessa jiranii walitti dhufta jedhamuun ari'atamee namni nagaan kun gara birootti imalee kana jiru jechuudha. Akkasumas immoo qaamonni nageenyaa achi keessa jiru jedhaman ofuma isaaniitiif nageenya horiisanii kallattiitti gaagaama nageenyaa uummata irratti gaggeessaa jirantu jiru. Namoonni nagaa yeroo isaan gabaatti deemanii daldalatan karaarratti dhaadhamanii reeba manaatti kan jiranii akkasumas immoo maatiin jaalleewwanii ijoollee tokko tokkootiin maatiin isaanii waajjira poolisitti garaamaa kan jiran jechuudha.
Obbo Caalaa Qajeelaa bulchaa aanaa meettaa roobiiti. Aanaa meettaa roobiitti namoonni hidhamanii jiran namoota dargaggoota yakka raawwatanii mana sirreessaa turaniif wabii ta'anii baasaniif jechuun ibsaniiru.
Ijoollee warra shanii ta'an warra deeggartoota ta'an meeshaa isaanii faana qaamni nageenyaa to'atee jira. Meeshaa isaanitti deeggaran meeshaa isaanitti waan adda addaa raawwachaa turantu jira ture. Meeshaa waraanaa tokko amma milishaa wayiitti irraa fuudhee qabatiisuu deebisanii wabiidhaan ba'e ture. Mucaan wayii isaan akkasiisanii mucaa isaan dhiyeessaa jedhanii warra wabii ta'essani isaan akkasii kana to'ataniiru. Meeshaa isaan immoo warra biratti qabame sanis nama lamaan to'ataniiru. Deeggartoota shaniiti malee nama anaba'oo an jedhu kana warri aba'oo deeggaru nu bira karaa adda addaatiin galanii tuwiin jiru. Kan kana fuuldura aba'oo ture amma humna poolisii nu bira galee isaan akkasii waan nagaadhumaa wajjin hojjechaatii jirra. Isaan kan kuban qabnu waan jedhu kana naa qabatan gaariidha.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka ibsanitti yeroon amma yeroo itti jiru bara itti aanuuf of qopheessanidha. Garuu humni oomishu danda'u akka guutuu Oromiyaatti mana hidhaatti geeffamaa jiru kun qaala'insa jireenyaa bara itti aanuuf bu'uura ta'uu danda'a. Dinagdeen biyyattiis akka hin guddanneef danqaadha. Dargaggoonniif qonnaan bultoonni yeroo itti hojii hojjechuutii qabanitti mana hidhaatti ugguramuun isaanii miidhaa akkamii qaba jechuun ogeessa dinagdee dubbisneerra. Obbo Battee Urgeessaa ogeessa dinagdeeti.
Bannee dinagdee biyyattii irratti qabu dachaa baay'eedha. Inni duraa biyyattiin tun bishaa qonnaa irratti kan hirkatte dinagdeen isheeti. Gamasiin qonnarraa bu'aan argamu oomisha qonnaarraa namoonni fayyadaman baay'ee miidhamu hirrinni midhaan nyaataa qonnamuu danda'a biyyatti.
Keessumaa bakkeewwan walitti bu'iinsi baay'inaan jirutti investimentiin hin jiraatu. Kun ammoo dinagdee naannoo qofaa osoo hin taane dinagdee biyyattii irratti rakkoo guddaadha jiran obbo Battiin.
Oomishni biyya Oromiyaatti walumaa galatti elbaabur qabatee oomishamu baay'inaan buna. Bunni kun immoo sharafa biyya alaa akka argamsiisu beekamaadha. beekumsi naannoo kanatti ta'u qonnaan bulaan buna oomishee gabaa addunyaatiif dhiyeessu kun oomishtummaa isaa akka hirkisu taasisuu irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Kanarraa akka ka'e biyyattiin tun sharafa biyya alaa bunarraa argattullee dhabuuf deemtii oomishaa fi oomishtummaan bunaa hirrachuuf deema. Gara biraatiin gara kibba Oromiyaa yoo fudhattu immoo oomishni baay'inaan naannoo sanaa bahu bunarratti dabalataan biyyi keessa halluun akka warqeen oomishamaa. Boorana keessatti immoo horiin loon oomishamee gabaa addunyaatti akka dhiyaatu ni beekama. Rakkinnii fi jeequmsi wal waraansi gidduu sanatti alatu namoota hojii investimentii albuuda oomishuu irratti bobba'anillee wabii dhabsiisaa. Mootummaanis karaa kanaan galii argachuu malee ni dhabaa. Galii warra investi godhurraa argatu ni jiraata gibiraaf taaksiin. Akkasumas immoo oomisha kana gara gabaa addunyaatti erga dhiyeeffamu sharaf ni argamu ni jiraata. Kunis danqaa rakkoo naannoo sanatti uumamurraa akka ta'e hirrachuuf akka deemu ifaadha. Walumaa galatti tasgabbiin dinagdee naannoo tokkootiif baay'ee murteessaadha.
Dhimmoonni maqaa waliif baasanii yeroo yeroodhaan nama maneedhaatti geessan gaagaa'ama siyaasaa olaanaa qaba. Kan jedhan ammoo xiinxala siyaasaa obbo Moneenuu Sundarraati.
Gaagaa'amni siyaasaa inni fiduu gabaa ulfaataadha. Tokkoffaa siyaasni Oromoo keessatti kufaatii bota 150 ol Oromoon kufee hin beeknee fi siyaasa maqaan dararama siyaasaa Oromoon keessa seenee hin beekne keessa nuseessisa sodaa jedhuun qaba. Kanaan dura Oromoon qaama kan biraatiin caba qaama kan biraatiin rakkata malee ofiisaa of walii isaa gidduutti wal miidhee sadarkaa kanarra wal geessee hin beeku. Kanaaf dhufaatii guddaadha. Lammaffaa jiila siyaasaa fida. Jiila siyaasaa jechuun hin jiilcha. Akka namni siyaasarraa fagaatu, akka namni waan fedhasaa hin dubbanne, akka namni waan barbaadu hin deeggarre, akka namni waan barbaadu hin mormine gochuu irratti baay'ee dhiibbaa guddaadha. Inni kun egaa uummanni akkamiin haasiif ta'u gochuu danda'a sodaa jedhuun qaba. Hin jiilcha. Sadaffaa mootummaafis dhufaatii guddaadha jedhee yaada. Maaliif uummanni har'a hidhamaa jiru kun uummanni raajjeeffamaa jiru kun ija siyaasaatiin yoo ilaalte karaa heeraa seeraa yoo ilaalte ijaarsa sirna dimokiraasii keessattis yoo ilaalte miidhaan deemee bu'aa siyaasaa mootummaan irraa argatu baay'ee xiqqaadha. Numaayyuu haala isaa mormitoonni deeggarsa siyaasaa moo akkaataa isaan uummata biratti fudhatama argatanii haala mijeessaa deemaa jedhuun qabamaayyuu fi mootummaa nama jijjiiramaa jiru kun mootummaa nama deeggarsa uummataa qabu kun deeggarsa ta'uu danda'a anfadaa jedhuun qaba'an.
Furmaata waraas duudhaaf namni hojii idilee isaatti deebi'ee misoomni biyyattii keessatti akka itti fufinsa qabaatuuf mootummaaf qaamoleen hidhattootaa waliin dubbii afaan meeshaa dhiisanii gara galmaatti deebisuu qabu jedhan obbo Mannus.
Ta'uun irra jiraatu qaamolee wal dhabanii karaa mariidhaan tumnamuuf irra jiraataa yaada jedhuun qaba. Lammaffaa uummanni kana gidduutti rakkachuu hin qabu. Ijaarsa sirna dimokiraasii biyya kanaaf illee gaarii miti. Kan Oromiyaa duwwaa ta'uu hin ta'in qeerumsuma biyya kana keessatti duubatti deebisu wanta baay'ee gara duubatti deebisu uummanni gara filannoo kan biraa barbaadu mootummaan kun ammayyuu dimokiraasii kana irraa fedhan qabu kan jedhutti keessa waan ta'eef otoo tasgabba'anii ta'anii ilaalanii turan warra bobo wajjinis dubbachuunis amma kanaatti karaa cufaa miti dhee yaada kanaaf mariidhaan otoo furamee yaada jedhuun qaba.
Akka yaada hayyoota kanneenitti mootummaanis ta'e qaamni hidhate socho'u dursa uummataaf kennuu akka qaban ibsan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saahidaa Abdoo Finfinneeti.